Amos bab 7. Wahyu kapisan, walang. Iki tetinggalan kang diparingake dening Pangeran Yehuwah marang aku. Lah panjenengane nganakake krompolan walang, ing mangsane suket akhir wiwit dukul, yaiku suket akhir sawuse kaerit kagem Sang Prabu. Nalika walang mau wiwit ngentekake tetukulan ing bumi, nuli unjukku. Duh Pangeran Yehuwah, mugi paduka karso paring pangapunten. Kados pundi Yakub anggenipun saged lestantun, piyambakipun ra alit to? Ing kono Sang Yehuwah banjur apiduwung ing bab iku. Pangandikane, iku bakal ora kelakon. Wahyu kang kapindho, geni. Pangeran Yehuwah tumuli paring tetinggalan marang aku kaya mangkene. Pangeran Yehuwah nimbali geni minangka paukuman, geni mau banjur mangsa samudra agung lan pategalan nganti entek. Aku nuli munjuk. Duh Pangeran Yehuwah, mugi paduka karso kendel. Kados pundi Yakub anggenipun saged lestantun, piyambakipun punika ra alit to? Ing kono Sang Yehuwah banjur apiduwung pangandikane, iku uga ora bakal kelakon. Wahyu kang kaping 3, tali sipat gantung. Iki tetinggalan kang diparingake marang aku. Pangeran jumeneng ing sacedhaking tembok kang jejeg lan ngasto sipat gantung. Pangandikane Sang Yehuwah marang aku, "Hei Amos, sira ndeleng apa?" Unjukku, "Tangsul sipat gantung." Pangandikane Pangeran, "Lah umat ingsun Israel bakal sun etrapi sipat gantung ana ing tengahe. Ingsun ora bakal maringi pangapura maneh. Tengger-tengger pangorbanane Isa bakal kadadekake ludes. Lan papan-papan sucine Israel bakal karusak. Sarta ingsun bakal nglawan marang turune Yerobeam kalawan pedang." Amos katundung. Nalika iku Imam Amasya, imam ing Betel kongkonan wong Seba ing ngarsane Sang Prabu Yerobeam, raja ing Israel, dikon matur, "Amos sampun damel sakuton badhe mbalela dhateng panjenengan dalem wonten ing tengahipun Israel. Nagari punika mboten badhe saged tahan dhateng tembung-tembungipun Amos punika." Awit pangucapipun Amos mekaten, "Sang Prabu Yerobeam bakal sedo kapupu ing pedang, lan Israel mesti lunga saka ing tanahe dadi wong buangan." Imam Amasya mau banjur tutur marang Nabi Amos, "Wong sidik, lunga, ngungsio menyang ing tanah Yehuda. Goleo pangan mrono lan medaro wangsit ana ing kono wae. Nanging ana ing Betel kene, kowe aja medar wangsit maneh. Awit kene iki pepundene Sang Prabu sarta pasucene nagoro." Nabi Amos tumuli mangsuli marang Imam Amasya, "Aku iki dudu panunggalane para nabi, lan iya ora klebu golongane nabi. Panggautanku kang baku ngingu wedhus lan ngunduhi woh sikmah. Nanging Gusti nimbali aku saka ing panggautanku angon wedhus lan dipangandikani mangkene, sira lunga medaro wangsit marang umating sun Israel." Ana dene saiki kowe ngrungokno pangandikane Sang Yehuwah. Pangucapmu, "Kowe aja medar wangsit nglawan Israel, lan aja ngucapake tetembungan nglawan marang turune Isa." Mulane Pangeran Yehuwah ngandika mangkene, "Somahira bakal dadi wanita tuna susila ana ing kutha, lan anak-anak mulanang lan wadon bakal padha mati dening pedang. Tanahmu bakal kaedum-edum serono tali ukuran, sarto siro dewe bakal mati ono ing tanah kang najis. Tuwin Israel mesti bakal kalungaake saka ing tanahe lan dadi wong buangan."